Dëgjues të nderuar, mirë dita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga studioja në Prag ju përshëndesin Mahir Elshani dhe unë Valona Tila. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Pozita dhe opozita fajson njëra tjetrën për dhunën në protesta. Freedom House radhit Kosovën si vend pjesërisht të lirë. Kryeministri i ri i Greqisë thot se do të paguaj borxhin, por me kushte të reja. Kompania Apple shënon fitime rekorde nga shitja e iPhone-ëve. Qëndroni me ne në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Prishtinë kanë vazhduar reagimet dhe polemikat ndërmjet pozitës dhe opozitës në lidhje me protestat e së martës që kanë eskaluar me përplasje të dhunshme ndërmjet protestuesve dhe policisë. Kryeministri Isa Mustafa vazhdon të fajsojë opozitën për dhunën, përderisa opozita thot se nuk do të ndalet me kërkesa deri në plotësimin e tyre. Një reagim në lidhje me këto zhvillime ka bërë edhe zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë. Për më shumë flet kronika në vijime përgatitur nga Ziadin Gashi.
Pozita dhe opozita në Kosovë vazhdojnë të akuzojnë njëra tjetrën për dhunën e shkaktuar në protestat e të martës në Prishtinë ndërmjet protestuesve dhe forcave të rendit. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa dhe qeveria që ai drejton kanë përsëritur se organizatorët e këtyre protestave provokuan dhunën për qëllime politike. Shkaktari i dhunës në qendër të Prishtinës ishte ultimatumi i dhënë nga ana e organizatorëve të protestave për të hequr kordonet e policisë që mbronin institucionet shtetërore, ka thënë Kryeministri Isa Mustafa. Sipas tij, me qenë se protestuesit nuk u lejuan nga policia që të dëmtojnë ndërtesat shtetërore, sikurse ditën e shtunë, të orkestruar nga organizatorët, ata sulmuan policinë me gurë dhe gjësende të forta. Mustafa ka deklaruar tutje se një vend ku sundon ligji, ultimatumet ndaj institucioneve të pavarura janë të patolerueshme.
Sulmi i opozitës ndaj policisë Kosovës është sulm kundër shtetit të së drejtës, është sulm kundër vlerave më të larta demokracisë dhe sulm kundër institucioneve të pavarura.
Në anën tjetër, lideri i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti e ka bërë fajtore qeverinë e Kosovës për dhunën dhe gjendjen e krijuar të martën që si pasoi kishte dhjetra të lënduar dhe dëme të konsiderueshme materiale. Ai ka përsëritur se Vetëvendosje si organizatorja kryesore e protestave mbetet pranë kërkesave që të shkarkohet ministri Aleksandar Jablanović, si dhe që qeveria të nxjerr projektligjin për Trepçen me të cilin ky kombinat do të shpallej ndërmarrje e veçantë publike.
Nëse Mostova do të kishte shkarkuar Jablanovićin dhe sjellur ligjin për Trepçen, nuk do të ndodhin këto që ndodhin. Derisa nuk shkarkohet Jablanovići dhe Trepça nuk vjen si ndërmarrje publike në një projekt ligji, Kuvendi i Republikës do të ketë protesta.
Por kryeministri Isa Mustafa në anën tjetër i ka dërguar porosi opozitës dhe Vetëvendosjes, duke thënë se qeveria nuk do të nënshtrohet presioneve. Në lidhje me ministrin Jablanović, kryeministri i Kosovës ka thënë se ai tashmë ka kërkuar falje publike për deklaratat e tij të pamatura, kurse për Trepçen Mustafa ka deklaruar se ky kombinat është në Kosovë dhe i përket vetëm Kosovës dhe nuk ka arsye për shqetësime.
Institucionet e Kosovës nuk do tolerojnë rrezikimin e funksionimit të rendit dhe ligjit nga ta që dhunën e kanë mjetin e vetëm të tyre politikë.
Po në lidhje me situatën e krijuar pas protestave dhe paralajmërimeve për protestat të reja, ka folur edhe kryetari Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, duke replikuar tërthorazi me opozitën për shqetësimet që po shpallën në lidhje me Trepçen, Veseli ka thënë se askush nuk ka të drejtë që të mbjellë frikë për një invazion qoftë ai ekonomik të Serbisë në Kosovë.
Trepça ka qenë buzë falimentimit. Janë këto institucione cilat kanë marrë vendim për me preventu falimentimin. Al nuk do të ju, Trepça do të vazhdojnë punën, minator do të vazhdojnë punën e vetë, do të rriten pagat, do të zgjerohen kapacitetet e Trepçës, por jo futemi në provokimet e tila cilat kanë për qëllim ndoshta falimentimin e Trepçës.
Ndërkohë, zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë përmes një deklarate mbështet shprehjen e paknaqësisë qytetare përmes protestave të qeta, por jo edhe dhunën. Dhuna është e papranueshme, ajo gjithmonë shkakton dëm, thuhet në deklaratën e kësaj zyreje që drejtohet nga përfaqësuesi i Bashkimit Evropian në Kosovë Samuel Zhbogar, por kjo zyre kishte një porosim mjaft të qartë edhe për qeverinë e Kosovës. Demonstratat në këtë numër, si ajo që pam të shtunën e kaluar janë gjithashtu një shenjë e frustrimit të qytetarëve me gjendjen në Kosovë. Shpesh të njëjtat shkaqe që po i shtyejnë njerëzit që të kërkojnë punë jashtë Kosovës apo madje edhe të bien viktima të migrimit të paligjshëm, thuhet në deklaratën e zyrës së Zhbogarit. Demonstratat janë për të dërguar një mesazh dhe ndoshta për të zgjuar institucionet politike, por rrugët nuk janë mënyra për të gjetur zgjidhjen, as më pak përmes ultimatumeve, thuhet ndër tjera në këtë deklaratë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Komuna e Prishtinës do t'i vlerësoj dëmet që janë shkaktuar në pronat publike nga dhuna në protestën e së martës në Prishtinë, por jo edhe dëmet në pronat private, thonë zyrtarët e kësaj komune. Një pronari një prone private thot se i ka riparuar vetë dëmet. Zyrtarët e policisë së Kosovës dhe prokurorisë së shtetit në anën tjetër thonë se organet e rendit dhe të drejtësisë tashmë kanë ndërmarrë masat e para ndaj protestuesve të dhunshëm. Në qendrën klinike universitare të Kosovës aktualisht po qëndrojnë 4 persona me lëndime nga protesta e djeshme. Por për më shumë detaje dëgjojmë Bekim Bislimin.
Komuna e Prishtinës ka nisur vlerësimin e dëmeve të shkaktuara nga proteste e ditës së martë në Prishtinë, e cila përshkallëzoi në dhunë dhe me dëme materiale ndaj pronave publike dhe private. Lajmin e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë zëdhënësja e komunës së Prishtinës Miranda Mulla Fazliu.
Që sot herët në mëngjes, menaxherat mbikëqyrës të kontratave nga drejtoria e shërbimeve publike dhe drejtoria e infrastrukturës kanë dalë në teren për të bërë vlerësimin e dëmeve të pronës publike që janë bërë gjatë ditës së djeshme. Po sa të përfundojmë punën në teren, do të përgatisin raporte të detajuara, prej nga dhe do të marim vesh shumën e vlerës këtyre dëmeve.
Me gjitha të Mulla Fazliu ka theksuar se komune e Prishtinës është përgjegjës se vetëm për pronën publike, prandaj edhe vlerësimi dëmeve po bëhet vetëm për këtë pronë, por protestuesit e dhunë shumë dje kanë shkaktuar dëme dhe në mjaft prona private në Prishtinë. Një nga pronat e dëmduara është edhe shitorja tekstilit Beni në rrugën Agim Ramadani, pronari së cilës është Arben Berisha, ai thotë si është dashur që dëmet ti riparoj vetë.
Dje ka ndodhur në lokal këty gjomat që i këna pa njështë protestus. Gjomi është bërë dykon në një 200 euro është vetëm gjoma. Jo, s'ka qenë kërkush heq. Nuk e kemi paracit kërkun, tje policia tha vetëm mëni me në gjitha se zhjen kërkush.
Në anën tjetër zëdhënës i policisë o Kosovës Daut Hoxha i ka thënë Radios Evropa e Lirë se zyrtarët e policisë o Kosovës gjatë ditës e martë kanë shoqëruar në stacionet policore një numër protestuesish.
Policia Kosovës deri në përfundim të protestës ka shoqëruar në stacionin policore 160 protestues të dhunshëm për intervistim dhe procedura të mosdijshme ligjore.
Ndryshe zëdhënës i prokurorisë së shtetit Astrid Kolaj i ka thënë Radios Evropa e Lirë se për shumicën e protestuesve të ndaluar nga policia e Kosovës, prokuroria e shtetit ka lëshuar masën e ndalimit. Sipas tij, të gjitha rastet do të procedohen më tej.
Prokuroria e shtetit lidhur me protestën e djeshme kanë shumë masën e ndalimit të 48 orësh për 134 persona. Mas kësaj procedure brenda 48 ore, prokuroria e shtetit është obliguar që të më veprojë edhe me tutje, njerë do të pritën të arrinë kallëzimet penale nga policia, të shqyrtohen kallëzimet penale, dhe në bazë të kallëzimet penale dhe gjitho prove fakti tjetër, prokuroria e shtetit do të merr vendim.
Kola ka shpjeguar se vendimet do të jenë të bazuar në kodin penal të Kosovës dhe kodin e procedurës penale, që do të thotë se prokuroria e shtetit mund të merr vendim që ndaj të ndaluarve të fillohet procedura apo kërkesa për paraburgim ose të lirohen me procedurë të rregullt dhe procedura të tjera që parashohin aktet juridike në Kosovë. Ndryshe drejtori i qendrës emergjente në qendrën klinike universitare të Kosovës Basri Lenjani i ka thënë Radios Evropa e Lirë se si pasojë lëndimeve gjatë protestave të ditës së martë në Prishtinë, ndihmë urgjente në këtë qendër kanë kërkuar 176 persona, 86 prej të cilëve janë zyrtarë policorë dhe 90 protestues.
Bëhet fjalë për lëndimet të natyreve të lehta, lëndimet të kokës, të qafës, më së shumti dominojnë lëndimet të ekstremiteteve të sipërme dhe të poshtme. Prej numrit të gjithë pashëm të hospitalizuar i kemi 4 të lënduar të cilët ende po trajtohen në qendrën klinike universitare të Kosovës.
Lenjani ka shtuar se megjithatë asnjë nga këto raste nuk ka pasur nevojë për ndërhyrje operative dhe se të gjitha rastet kanë qenë të natyrës së lehtë dhe pas trajtimit mjekësor, shumica prej tyre janë dërguar për trajtim të mëtutjeshëm në shtëpi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Një nga kërkesat e opozitës dhe të protestuesve në Prishtinë është edhe shpallja e Trepçës, ndërmarrje e veçantë publike. Ish udhëheqës të këtij kombinati dhe njohës të fushës nuk e din se cila është vlera reale e Trepçës. Megjithatë thuhet se ajo është njëra nga ndërmarrjet me rezervat më të mëdha minerale në rajon dhe në Evropën juglindore. Një kronik në këtë temë ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Kosova asnjëherë nuk ka bërë një vlerësim të detajuar për vlerën reale të kombinatit metalurgjik Trepça. I vetmi studim për të gjitha resurset natyrore të Kosovës i bërë në vitin 1992 ka vlerësuar se potenciali materialit Trepçës mund të jetë 35 miliard dollar. Ajo që ka mund të thuhet për vlerën e këtij kombinati sipas udhëheqësve të kombinatit Trepça dhe njohësve të kësaj fushe është se kjo ndërmarrje ka rezerva të mëdha të mineraleve plumbit, zingut, arit dhe argjendit. Ish drejtori i Trepçës Burhan Kavaja në një prononcim për Radion Evropa e Lirë ka teksuar se nuk janë bërë hulumtime të detajuara dhe se praktikisht është shumë vështirë të dihet vlera reale. Siç tekson ai, çdo muaj kur të nxjerrën dhe shqytozohen sasitë e mineraleve, zbulohen të tjera të reja.
Në vitin 1992 kena marrë një vlerësim, kena bërë për gjitha resurset e Kosovës, ka qenë 505 miliard, a presa kryesore të në janë të nxjillet, ka usto biolitet, atër ka pas me që në Trepça, në atë kohë, ka pas dikun potencialin e ti në material dikun 35 miliard.
Për vlerën reale të kombinatit Trepça, thekson Kavaja, kërkon hulumtime, ingjezimet si dhe shpimet e nevojshme për të bërë verifikimin dhe kategorizimin e rezervave. Por ajo që ka është reale, shton Kavaja, është se në 10 vitet e arshme, Trepça me potencialin e vetë mund të shfrytëzohet në mënyrë racionale, të prodhohet metali dhe të përpunohet. Ish menaxheri i Trepçës, Ferhat Shala, tekson se për çështjen e pasurisë së Trepçës, para se të jepën shifra, duhet të kryet një studim i fizibilitetit në baza shkencore dhe në logjikën ekonomike.
Rezervat minerare janë të konsiderueshme, jemi realisht fuqi rajonale në fushën e lëmzingut, arit dhe argjendit, dhe duke llogaritur që rajonin e Ballkanit dhe në Evropën juglindore askush nuk ka rezerva më të mëdha. Prandaj, duke konsideruar që edhe shtrirjen gjeografike të Kosovës, pozicion gjeografike shumë strategjike, rezervat që ka, platën që kemi për neve janë mjaft kapitale dhe janë transisht veçantë.
Ndërkohë për Halil Çelën, njohës i kësaj fushe, problem kryesor është se Kosovës i mungon ligji për standardizimin e rezervave, e që sipas tij është kushti kryesor që do të tregonte se cila është sasia e rezervave minerale që mund të vlerësohen në mbaz të çmimeve aktuale që janë në Berz.
Sot po flasim për dikon rreth 58 milion tonë zehe, po bëjë thëmë që mund t'jene disa vjetra miliona të tjerë të cilën gjithën në këtë brezë metalogenik edhe nuk janë të studiuara ende detalisht edhe ato e kanë një vlerë. E që me standardet sotshme moderne, ato mund t'jene një kategori që mund të shfrytëzohen edhe mund t'jene një kategori që për teknologjin sot të aplikueshme në botë nuk mund shfrytëzohen.
Përveç asetëve dhe degëve të shpërndara në rajone të ndryshme, jo vetëm në Republikën e Kosovës, por edhe jashtë saj, kombinati Trepça ka qenë një prej ndërmarrjeve më të mëdha të ish Jugosllavisë në vitet e 80-ta dhe me mbi 21.000 punëtor. Çështja e Trepçës është aktualizuar së fundi, kur qeveria e Kosovës ka marrë vendim që giganti metalurgjik Trepça, i cili aktualisht është në administrim të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, të kthehet në pronësi të shtetit, por që menjëherë pas këtij vendimi, Kuvendi i Kosovës kishte heqë nga rendi i ditës që është në pronësisë së këtij kombinati. Më pas kishin pasuar protestat e mira qytetarëve, të cilët kërkonin nga kryeministri i Kosovës Isa Mustafa që të nxjerrë një ligj me të cilin Kuvendi i Kosovës do të rregullonte statusin e kombinatit metalurgjik Trepça, duke e shëndruar atë në një ndërmarrje të veçantë publike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, në faqen tonë të internetit evropaelir.org, materiali më i lexuar vazhdon të jetë ai për protestat e djeshme në Prishtinë. Duke i komentuar ngjarjet, një lexues me emrin Ylli ka shkruar: "Koalicioni PDK-LDK e solli këtë gjendje. Populli humbi çdo shpresë se do të ndodhë ndonjë përmirësim në Kosovë. Tash popullit i kanë mbetur vetëm protestat", shkruan Ylli. Ne ju ftojmë edhe ju të shprehni opinionet e juaja në rubrikën tonë të komenteve. Në vazhdim të emisionit, ndërkaq do të flasim për raportin më të ri të organizatës Freedom House për protestën e paralajmëruar të punëtorëve shëndetësor dhe të tjera. Vazhdoni të qëndroni me ne. Organizata Freedom House ka publikuar sot raportin për lirinë e vendeve në nivel global. Kosova është radhitur si pjesërisht e lirë për vitin 2014 dhe për herë të parë është përfshirë në mesin e vendeve me demokraci zgjedhore. Por në nivel global në përgjithësi është vlerësuar se ka rënje drastike të demokracisë. Detajet nga Silvie Bajrami.
Në raportin e fundit të organizatës Freedom House të publikuar sot, Kosova është radhitur si pjesërisht e lirë për vitin 2014. Këtë vit, Kosova u përfshi për herë të parë mes vendeve me demokraci elektorale, falë zgjedhjeve relativisht të suksesshme të qershorit dhe marrëveshjes politike për qeverinë e koalicionit. Freedom House në këtë raport ka bërë vlerësimin e shkallës së lirisë në 195 shtete dhe 15 territore gjatë vitit 2014, duke notuar nga 1 deri në 7 të drejtat politike dhe liritë civile të secilit vend. Nota 1 përfaqëson liritë më të mëdha, ndërsa 7 mungesën e tyre. Nga vendet e rajonit në kategorinë e vendeve pjesërisht të lira hyn edhe Shqipëria, Bosnia, Hercegovina dhe Maqedonia, kurse në grupin e vendeve të lira është radhitur Serbia, Malizi dhe Kroacia. Në aspektin global, taktikat më agresive nga regjimet autoritare dhe shtimi i numrit të sulmeve terroriste thuhet i ketë kontribuar një rënje shqetësuese të lirive në botë në vitin 2014. Zëvëns presidenti për hulumtime në Freedom House, Arch Puddington, ka thënë se demokracia në 25 vitet fundit është kërcënuar në mas të madhe, ndërsa në 2014 është shënuar një rënje drastike e demokracisë në nivel të përgjithshëm. Pavarësisht nga përparimet që janë bërë në vende si që janë Kuba dhe Tunizia, raporti thekson se pothuaj se dy fishi i vendeve kanë pësuar rënje në demokraci gjatë vitit 2014. Raporti ka vënë në dukje terrorizmin si një nga faktorit kryesor, duke thënë se militantët islamik në shumë vende të botës masakruan forcat e sigurisë dhe civilët, morën peng të huajt dhe vran apo sklavruan pakicat fetare, duke përfshirë edhe muslimanët që ata i konsideronin si persona që nuk kanë fe. Freedom House ka vënë dukje se terrorizmi ka pasur një ndikim shkatrues në disa vende, përfshirë Irakun, Sirin, Pakistanin dhe Nigerin. Në Irak, sipas raportit, për vitin e kaluar, u shënua një përpjekje e shtetit islamik për të shkatruar të krishterët, shiitët, komunitetin jazidi dhe komunitetet e tjera nën kontrollin e militantëve. Në Irak, sipas raportit, ka pasur edhe sulme ndaj sunitëve të shkaktuara nga milicia shiite e sponsorizuar nga shteti. Në Iran, Freedom House ka bërë të ditur se ekstremistët po e parandalojnë krijimin e një reforme të mundshme për të rritur lirinë e civilëve dhe për të zvogëluar ndërhyrjen e qeverisë në jetën e iranianëve. Afganistani, sipas raportit, ka vuajtur nga dhuna në rritje ndaj gazetarëve dhe civilëve në kohën e tërheqjes së trupave luftarake ndërkombëtare. Freedom House, sa i përket Afganistanit, e ka potencuar edhe dhunën në rritje ndaj grave. Në një masë të madhe, sipas raportit, liria ka rënë edhe në vendet ekonomikisht më të fuqishme, duke përfshirë Rusin, Azerbajxhanin, Egjiptin, Meksikën dhe Turqin. Sa u përket Shteteve të Bashkuara, raporti përmend valën e protestave të mbajtura pas vrasjeve nga ana e policisë të disa njerëzve me ngjyrë. Sa i përket kësaj, raporti ka theksuar se prokurorët amerikan kanë dështuar në sigurimin e provave për t'i akuzuar zyrtarët që janë përgjegjës për këto raste. Nga gjithsej 195 vende që janë vlerësuar në raport, 89 nga to janë vlerësuar të lira, 55 të tjera pjesërisht të lira dhe 51 të tjera jo të lira.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Me vendim të Federatës Sindikale të Shëndetësisë të premten, më 30 janar do të mbahet grevë 24 orëshe nga të gjithë punonjësit shëndetësor në të gjithë Kosovën. Kjo për shkak të mos realizimit të kontratës kolektive. Kronike Ariana Kasapollit.
Punëtorët shëndetësor në nivel Kosove do të mbajnë grevë 24 orëshe më datën 30 janar. Ky vendim është marrë nga Federata Sindikale e Shëndetësisë. Blerim Syla, kryetari kësaj federate, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se greva mbahet për arsye të mos plotësimit të kontratës kolektive. Sipas zotit Syla, punëtorët shëndetësor kërkojnë që kontrata kolektive e përgjithshme dhe ajo sektoriale të fillojë së implementuari dhe, siç thot ai, të fillojë dialogu për rritjen e pagave, si dhe të fillojë implementimi i ligjit të pagave që është i aprovuar që nga viti 2010 nga qeveria e Kosovës.
Federata Sindikatëve të Shëndetësisë, mbledhjen e fundit të Këshilli drejtues ka marrë vendim se me do 30 bëjmë një grevë 24 orëshe. Pas shtetit të gjitha mundësive që mos vinin tek kjo, ne kemi bërë apel disor të kryeministri dhe ministri shëndetësisë që të ulin, bisedojmë, negociojmë çka muj me bëhet dhe çka mos me bëhet për këto kërkesat të cilat i kemi paraqitur që me datën 16 dhjetor. Mirë po për fatë keqë nuk është prej një galismeje tjilë që asë të negociohet, vetë që kënë i njëru kërkesat tona.
Ministri i shëndetësisë Imet Rahmani thotë se përshka këta agendës ngjeshur nuk ka pasur mundësi të takohet me kreun e Federatës Sindikale të Shëndetësisë, por zoti Rahmani ka shtuar se është i njoftuar për grevën që do të mbahet.
Agenda ime shumë ngjeshur nuk ka mundësu që të takohemi në ditët cilat kanë kërku dhe ne sigurisht shumë ta më kemë takime që do të shërbejmë për dialogimin e çështjeve me rëndësi. Kemë pas takime në qeveri, po edhe me ministrin e financave, edhe në takime formale dhe formale është bisedu që ka mundësi që pjesë të caktuara të kontratës kolektive të implementohen dhe të këmbushen.
Ndërkaq drejtori i përgjithshëm i Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, Cur Gjocaj, ka bërë të ditur se greva nga ana e punëtorëve shëndetësor do të mbahet, por rastet emergjente të pacientëve do të miren parasysh.
Kemi dhënë urdhra që sipas ligjit fuqiqe, në raste të tilla, me respekt ligji për grevat, edhe ajo që është domosdoshme ofrimi i shërbimeve emergjente që i kemi na përcaktuar. Dhe në thëmë, në pa desh me përritiku asgja për greve, në respektojmë vendimin e sindikatës dhe kemi dhe në urdhër që ajo jo më pëngu, po vetëm më zbatu ligjet në fuqisë që si sojnë për rasin e greve.
Është shprehur zoti Gjocaj për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Disa gjyqtar dhe prokuror në Kosovë po hetohen nga zyra e prokurorit disiplinor për shkak të shkeljeve ligjore, përkatësisht jo profesionalizmit të treguar gjatë punës së tyre. Në këshillin gjyqësor, ndërkaq ka mungesë të antarëve të këshillit, pasi ata duhet t'i zgjedh kuvendi i Kosovës dhe për pasoj hetimi i gjyqtarëve mund të ketë vonesa. Arton Kunushevci na sjell materialin në vazhdim.
Për shkak të kryerjes së veprave të ndryshme penale dhe se nuk kanë qenë profesional në punën e tyre, zyra e prokurorit disiplinor po heton gjyqtarë dhe prokurorë të cilët punojnë në gjykatat dhe prokurorit anëkënd Kosovës. Drejtori i zyrës së prokurorit disiplinor Zef Prendreca i tha për Radion Evropa e Lirë se në vitin e kaluar ka pasur në hetim 69 prokurorë dhe gjyqtarë, prej të cilave raste 21 kanë shkuar në komisionet përkatëse disiplinore. Kurse gjatë këti viti, thot Prendreca, janë duke u hetuar 2 gjyqtar dhe 3 prokuror, pasi të njëti nuk kanë treguar profesionalizëm dhe i kanë shkaktuar imazh të keq sistemit të drejtësisë.
Ka raste kur neglizhojnë çështjet që i kanë para vitit pranë gjykatës ose prokurorisë, ka raste kur pretendohet se kanë vepruar në konflikt interesi, ka raste për vepra të mundshme penale. Më shumë ti që ka para shtresa, ka për neglizhencë në ushtrimin e funksionit gjyqësor ose prokurial.
Tha Prendreca, i duke shtuar se ka raste kur gjyqtarët dhe prokurorët të caktuar janë sjellë në mënyrë të vrasht edhe me palët. Prendreca i deklaroi se për rastet dhe ndëshkimet të cilat i kanë ndërmarrë komisionet disiplinore, zyra e prokurorit disiplinor është ankuar në institucionet përkatëse, pasi që dënimet kanë qenë jo adekuate.
Është drejt diskrecionale e komisionit apo edhe këshillave në shkallë dytë për me vendosur të çështjen. Disa raste kanë shqiptuar sanksione çurtimi, disa çurtim me ordrejtë për ndërmarrjen e veprimeve korrigjuese, disa raste kanë ndalë dhe pagën për disa muaj.
Në këshillin gjyqësor të Kosovës thonë se komisioni përkatës është duke i shqyrtuar të gjitha rastet të cilat janë paraqitur nga zyra e prokurorit disiplinor. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor Enver Peci tha për Radion Evropa e Lirë se aktualisht nuk ka shumë raste të cilat komisioni është duke i shqyrtuar. Ai theksoi se edhe në këtë drejtim ka probleme, pasi që Këshilli Gjyqësor i Kosovës nuk është funksional si pasojë e mungesës së anëtarëve të cilët duhet të zgjidhen nga Kuvendi i Kosovës.
Komisioni disiplinor është i shqyrtuar gjitha rastet të cilë ishme që vinë të zyrës prokurorit disiplinor, nuk ka raste të pritë. Shumë, është punë e komisionit disiplinor që i vendos lidhur me pohimet për sjellje pahishme.
Përfaqësues të shoqërisë civile në debatet të ndryshme që janë organizuar kanë kërkuar që emrat e gjyqtarëve dhe prokurorëve që nuk kanë respektuar kodin e etikës dhe kanë treguar sjellje jo profesionale të publikohen. Por në Këshillin Gjyqësor të Kosovës thonë se një gjë e tillë nuk mund të ndodhë derisa nuk ka ndryshim të ligjeve.
Ligjet nuk i parashë si mos vetme nëse hetohet dikush do të më largue. Për këtë arsye mund të më shqiptu vrejtje, qërtime, mosa tjera, ligjore që i parashelit. Kështu që na nuk mujnë paragjykojnë se vetëm se ka fillu një hetim dhe një gjyqtori, me automatizëm është dhe fajtor.
Përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare që monitorojnë punën e gjykatave kanë thënë se mungesa e transparencës dhe llogaridhënies në gjyqësor ka bërë që besimi i palëve në gjykata dhe prokurori, të cilat ndajnë drejtësi, të jetë i vogël. Ata thonë po ashtu se ka mungesë të reagimit të prokurorëve për të zgjidhur raste, sidomos aty ku palët janë persona me ndikim. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i ri i Greqisë Aleksis Tsipras ka thënë se vendi i tij do të paguajë borxhet, duke ju adresuar takimet e parë të kabinetit të tij që nga fitoria e së dielës. Tsipras ka thënë se do të negocioj me kreditorët ndërkombëtar për paketën e ndihmës në vlerë prej 240 miliard eurosh. Ne nuk do të hymë në përleshje shkatruese, por as nuk do të vazhdojmë politikën në nënshtrimet, ka thënë lideri i partisë së ekstremit të majtë Siriza. Greqia, qysh në vitin 2010 ka bërë shkurtime të ashpra buxhetore në këmbim të ndihmës së negociuar me Bashkimin Evropian, Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe Bankën Qendrore Evropiane. BE-ja ka paralajmëruar qeverinë e Cipras që t'ju përmbahet angazhimeve të saj, në të kundërtën rrezikon të dalë nga eurozona. Sekretari i Thesarit Amerikan Jacob Lew ka thënë se sanksionet kundër Rusisë mund të zgjerohen për shkak të përshkallëzimit të dhunës në lindje të Ukrainës. Ai ka bërë këto komente në Kiev një ditë pasi edhe Bashkimi Evropian ka paralajmëruar se mund të shtojë masat ndëshkuese kundër Rusisë. Në një tjetër zhvillim, agjencia ruse TASS ka raportuar se sulmet e forcave të Ukrainës kanë vrarë sot 16 civil në rajonin e Luhanskut dhe 4 në Donetsk. Zyrtarët Ukrainas në anën tjetër kanë thënë se separatistët kanë sulmuar 55 qytete dhe fshatra në 24 orët e fundit. Kombet e Bashkuara kanë bërë të ditur se një paqëruajtës i tyre është vrarë në Liban pas përleshjeve midis grupit militant të Hezbollahut dhe ushtrisë izraelite. OKB-ja ka bërë thirrje për përmbajtje maksimale të gjitha palëve me qëllim që të shmanget përshkallëzimi i mëtejshëm. Ushtria izraelite në anën tjetër ka bërë të ditur për vrasjen e dy ushtarëve të saj kur një raketë antitank ka goditur një automjet të ushtrisë në rajonin e kontestueshëm Sheba Farms. Ushtria izraelite është përgjigjur duke hedhur mortaja në jug të Libanit. Giganti amerikan i teknologjisë Apple ka raportuar fitimin më të madh tremujor të bërë nga një kompani publike. Apple ka raportuar fitimin neto prej 18 miliard dollarësh në tremujorin e tij të parë fiskal. Pas këtij fitimi rekord, qëndron shitja rekorde e iPhone-ove. Apple ka shitur 74.5 milion iPhone-a në 3 muajt e fundit të vitit 2014. Megjithatë, shitjet e iPad-eve kanë vazhduar të zhgënjejnë, duke rënë për 22% në vitin 2014 krahasuar me vitin paraprak. Portugezi Luis Figo ka bërë publike kandidaturën e tij për president të Federatës Botërore të Futbollit. Ish futbollisti i Lisbonës, Barcelonës, Real Madridit dhe Interit të Milanit do të garojë për të zëvendësuar Sepp Blatterin. Në garë janë edhe disa kandidatë të tjerë, përfshir ish futbollistin francez David Ginola dhe princin Ali të Jordanisë. Futbolli më ka dhënë shumë gjatë jetës sime, dua të jap edhe unë diçka për të, ka thënë Figo. Blatter ka qenë president i FIFA-s qysh në vitin 1998 dhe synon të garoj edhe për mandatin e 5. Zgjedhjet në FIFA do të mbahen në maj të këtij viti. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj për takimin tonë të radhës që është në orën 21. Deri atëherë, miru të qofshim.